ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នេះខ្ញុំសុកជីវីសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ RZ សេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យ800ខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុរសករាជ2568ចាប់ដល់ត្រឹមនឹងថ្ងៃទី28ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅអ្នកខ្លាំមើលថាការបង្កើតក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យគម្រោងចាយលុយថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀន3នាក់ទៀតនៅពន្ធនាគារដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ព្រះសង្ឃសកម្មការងារសង្គមរិះគន់គណៈសង្ឃនាយកដែលចេញញត្តិគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនរឿងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV បុរតនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីថាឈ្មោះបន្តលួចនាំឈើទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុកជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចលនានាងជាទីមេត្រីព្រះសង្ឃដែលសកម្មការងារសង្គមចាត់ទុកការចេញញត្តិរបស់គណៈសង្ឃនាយកគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនដាក់ខែភីអេសានរបស់កម្ពុជានៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាវៀតណាមកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមឬ CLV ថាគឺជាការដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីព្រះធម្មវិន័យនិងទួលនីតិរបស់អ្នកបួសហើយការគាំទ្រនេះស្មើនឹងការលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទៅប្រគល់ឲ្យបរទេសចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធីវិទ្យុអេស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីៗពី Vithu Azisery លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ Vithu Azisery ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រាច
់ចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាស់ដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាស់នៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីឯណោះសហគមន៍ខ្មែរនៅឯទីក្រុង Melbourne ចាស់បានធ្វើបុណ្យផ្កាប្រាក់ដើម្បីប្រមូលលុយជួយទៅដល់គ្រួសារនិងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅឯពន្ធនាគារចាស់ពលរដ្ឋមិនត្រឹមតែចូលរួមបរិច្ចាគថវិកានោះទេពួកគាត់ថែមទាំងថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលហ៊ុនថាបានប្រើប្រាស់អំណាចបំពានច្បាប់ធ្វើបាបយុវជនបរិស្ថានដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសនិងកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរទៅប្រទេសជិតខាងថែមទៀតចាលោកនាងក៏នៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតចាជាមួយគ្នានេះចាលោកថាថៃដែលជាអ្នករាយការណ៍របស់ Vithu Asia សេរីចាលោកនឹងឡើងមករាយការណ៍ផ្ទាល់អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែរចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាកុំភ្លេចតាមដានព័ត៌មាននេះនិងការរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកថាថៃនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកុំបីខានចូលនៅនឹងកញ្ញាប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងងាកទៅព័ត៌មានតកតងនឹងការគ្រប់គ្រងថវិកានៅឯថ្នាក់ក្រោមជាតិឯណោះចាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លាំមើលលើកឡើងថាការបង្កើតក្រុមការងារតាមដាននិងវាយតម្លៃលើការរៀបចំការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំសង្កាត់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពឡើយការលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសបង្កើតក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យលើគម្រោងចាយលុយថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពគណនេយ្យភាពនិងការផ្តល់សេវាកម្មនៅក្នុងមូលដ្ឋានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
បើទោះបីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបដិញ្ញាចាត់បង្កើតក្រុមការងារដើម្បីវាតម្លៃពីការចាយវាយថវិកាជាតិឲ្យចំគោលដៅនិងមានប្រសិទ្ធភាពបែបណាក្តីក៏មន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លុំមើលយល់ឃើញថាការបង្កើតក្រុមការងារនេះมันបានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋឡើយដោយសារតែអំពើពុករលួយចាក់ស្រេះនឹងការចាយវាយមន្ត្រីខ្ទង់ជាដើមអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសមានប រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាថាការបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីតាមដានការចាយវាយលុយថ្នាក់ក្រោមជាតិបែបនេះគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេពីព្រោះមន្ត្រីចាប់តាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់ស្ថាប័នជាតិគឺសិតសឹងតែជាខ្សែស្រឡាយបាក់ពួកពុករលួយលោកសង្កេតឃើញថាកញ្ចប់ថវិកាជាតិដែលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យតែថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះគឺនៅមិនទាន់ចាយវាឲ្យមានតម្លាភាពនោះទេពលគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់មណ្ឌលសុខភាពនិងការផ្ដល់សេវាកម្មដល់ពលរដ្ឋនៅតែយឺតយ៉ាវដែលបញ្ហានេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាន
ការបង្កើតក្រុមការងារច្រើននឹងនាំតែចំណាយថវិកាជាតិខ្ជះខ្ជាយទៅវិញទេគួរប្រើយន្តការដែលមានស្រាប់តែម្ដងទៅដើម្បីបង្ក្រាបអំពើពុករលួយជាពិសេសអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងចំណាយលុយមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាប់លានដុល្លារឬឲ្យអង្គភាពនឹងគេធ្វើការទៅយ៉ាងបាច់ទៅបង្កើតក្រុមការងារឲ្យណាផ្សេងនាំតែចំណាយថវិកាជាតិបន្ថែមទៀតខ្ជះខ្ជាយអត់ប្រយោជន៍ណានាំឲ្យមន្ត្រីនឹងមានមុខនទីច្រើននោះក៏ត្រូវចំណាយប្រាក់ខែច្រើនសម្រាប់
កាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃលើការរៀបចំការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិឃុំសង្កាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសក្រុមការងារនេះមានសមាជិកចំនួន15នាក់ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើការចាយវាយលុយរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងគណនេយ្យភាពជាពិសេសតាមដានលើគម្រោងដេញថ្លៃថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នឹងលើកយោបល់ក្នុងការកែតម្រង់គម្រោងអភិវឌ្ឍឲ្យមានស្តង់ដាររួមមួយហើយករណីមានមន្ត្រីរូបណាកັບកេងលុយត្រូវចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានកំណត់គម្រោងចាយលុយជាតិសរុបជាង 9,000 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2024ដែលនៅក្នុងនោះថវិកាចំណាយនៅថ្នាក់ជាតិមានជាង 8,000 លានដុល្លារនិងចំណាយនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិមានជាង 1,000 លានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែក្រោយមករដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានកាន់នឹងផ្ជួរថវិកាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅតាមមូលដ្ឋាននៃបណ្ដារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់ចំនួន5រួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីបពប្រឆាំងគឺជាទម្លាប់ទៅហើយដែលមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដូច្នេះលោកមិនខ្វល់ចំពោះមតិទាំងនេះឡើយ
សម្រាប់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលឬក៏អ្នកវិភាគវាជាដដែលដដែលហើយវាជាធម្មតារបស់គាត់នៅមិនដែលខំត្រូលរាល់ការបង្កើតនៅជំនការរបស់នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រសួងស្ថាប័នទេបាទហើយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងស្ថាប័នសម័យជំនាញបង្កើតក្រុមនេះបង្កើតយន្តការបែបនោះគឺគាត់បដិសេធថាអានឹងវាមិនបានផលទេ
ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាការចាយវាយថវិកាជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងចំគោលដៅគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបាក់ពួននិយមនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋឲ្យអស់ជំនន់សិនពីព្រោះលោកថាបញ្ហាអំពើពុករលួយជាបណ្ដានេះគឺកើតឡើងដោយសារតែមានមេដឹកនាំជាគំរូអាក្រក់លោកកឹមសុខបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនខ្វាយខ្វល់ពីការបារម្ភរបស់អ្នកវិភាគឬពលរដ្ឋនោះទេនោះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាអ្នកបម្រើពលរដ្ឋឡើយ
ការបង្កើតគណៈកម្មការប្រមាណក៏ដោយដើម្បីត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ក្រោមជាតិឬក៏ត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ជាតិក៏ដោយវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេបើកាលណាទី1មិនបំបត្តិឲ្យបាននៅអង្គើបពុនិយមតាំងពីថ្នាក់លើជាពិសេសនឹងដល់ថ្នាក់ក្រោមទី2មិនបំបត្តិនៅអង្គើពុករលួយជាប្រព័ន្ធដោយវិធីប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈតែម្ដងជាពិសេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីតាមជំនាញនីមួយនីមួយហ្នឹង
បើទោះជាមានការចែងក្នុងច្បាប់និងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិយ៉ាងនេះក្តីក៏កម្ពុជានៅតែជាប្រទេសពូកែខាងរំលោភច្បាប់និងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយសារតែការគ្រប់គ្រងតាមបែបឯកបកនឹងក្រោយមកត្រូវបានប្រែក្លាយឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងតាមអំណាចប្រមូលផ្ដុំរបស់តកោហ៊ុនស្ទើរផ្ដាច់មុខរបាយការណ៍របស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិ Transparency International ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករារកឃើញថាអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ស្ទើរបាត់តារាងគឺនៅលេខ158ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនចារួមមានបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ចានិង Telegram ចលនានាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីចា Post SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈ Post SW 12.4 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង Post SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈ Post SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m Post SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង Post SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ចាសសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចារឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសចានៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺឯណោះតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺបានសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន3នាក់ដាក់ពន្ធនាគារដោយចោទប្រកាន់អ្នកផ្សេងទៀតដែរហើយដែលពួកគេកំពុងរត់គេចខ្លួនចាការចោទប្រកាន់នេះគឺចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់សាច់ញាតិនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនសាច់ញាតិនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនចាចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសមត្ថពីសមត្ថកិច្ចគឺចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកជំទាស់នៅឯស្រុកបរសែត3នាក់នោះថាគឺជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយហើយទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពមកវិញចាចំណាយឯមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯណោះក៏អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពដល់ពលរដ្ឋនៅនយោបាយឲ្យស្របតាមអនុសាសន៍របស់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកច័ន្ទដារ៉ូអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាយើងងាកចេញពីនយោបាយពីបញ្ហាក្តៅនៅក្នុងប្រទេសចាយើងងាកមករឿងតាក់ទងនឹងបរិស្ថានឯនេះវិញចាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនបរិស្ថានទទូចដល់ក្រសួងបរិស្ថានឲ្យទទួលស្គាល់ការពិតពីបញ្ហាថង់ផ្លាស្ទិកនិងសំរាមនៅកម្ពុជាចាការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងបរិស្ថានអះអាងថានៅក្នុងរយៈពេល11ខែចុងក្រោយនេះមានការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកបានជាង 74% ឯណោះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះ
នៅតាមដងផ្លូវសំខាន់សំខាន់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដូចជាផ្លូវព្រះនរោត្តមនិងផ្លូវមនីវងដែលតោបជាប់អគាររដ្ឋបាលសំខាន់សំខាន់ដូចជាក្រសួងការពារជាតិទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវិមានអាយក្រិចនិងអគារក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋច្រើនទៀតមានលម្អដោយដើមផ្កាដាំដងសងខាងផ្លូវអំពូលភ្លើងប្រតិកលាគ្នាមានការរៀបចំស្ដាប់ធ្នាប់តាមចិញ្ចើមផ្លូវល្អប្រសើរជាពិសេសគឺពំសើសង្កេតឃើញមានសម្រាមច្រើនសេចស្កះតាមដងផ្លូវនោះឡើយគេសង្កេតឃើញថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការព្រមទាំងប្រមុខការទូតបានប្រើប្រាស់ផ្លូវសំខាន់សំខាន់ទាំងនេះប៉ុន្តែសភនភាពស្រស់ស្អាតនៃរាជធានីនេះមិនអាចលាក់បាំងសម្រាមផ្លាស្ទិកនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានឡើយសម្រាមផ្លាស្ទិកបានបិទបាំងនៅតាមច្រកលហោតូចៗចុះពីផ្លូវធំទាំងនោះដូចជានៅតាមតំបន់ទីប្រជុំជនផ្សារនៅតាមផ្លូវរទេះភ្លើងក្បែរវត្តអ្នកកវ័នច្រាំងទន្លេខាងក្រៅក្រសួងបរិស្ថានច្រាំងទន្លេត្រៃមកខាងទល់មុខនៅព្រះបរមរាជវាំងនិងច្រាំងទន្លេទល់មុខផ្សារច្បារអំពៅជាដើមមានសម្រាមផ្លាស្ទិកសម្បកដបនិងសម្បកខ្នោខ្ចប់អាហារជាច្រើនសេសកាសនិងមានក្លិនស្អុយជាដើមតើតើនឹងបញ្ហាផ្លាស្ទិកនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកអៀងសុផល្លៃកាលពីថ្ងៃទី13កក្កដាបានថ្លែងនៅក្នុងទិវាស្តីពីការការពារសមុទ្រនិងជីវៈចម្រុះក្នុងសមុទ្ររបស់កម្ពុជាថាកម្ពុជាបានកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកជាង 74% ក្នុងរយៈពេល11ខែបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2023លោកបន្តថាបើគ្មានការកាត់បន្ថយទេផ្លាស្ទិកនេះប្រមាណជាពាក់កណ្ដាលអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រឬអាចចូលទៅក្នុងទន្លេឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះសកម្មជនបរិស្ថានកញ្ញាលឹមកំសွာប្រាំវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27កក្កដាថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានអះអាងអំពីតួលេខដែលបានកាត់បន្ថយនៃការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកច្រើននេះគឺមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនោះទេពីព្រោះតែបរិបទកម្ពុជានៅតែប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកច្រើនប្រចាំថ្ងៃហើយបរិបទនៅមិនទាន់យកអ្វីផ្សេងមកប្រើប្រាស់ជំនួសផ្លាស្ទិកបាននៅឡើយជាពិសេសអ្នកមានចំណូលតិច
ជាពលរដ្ឋនៅក្នុងផ្សារក៏នៅតែប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកដដែលពេលដែលយើងទៅផ្សារម្ដងទិញត្រីមួយគាត់ច្រកថង់ឲ្យយើងឡើង3អញ្ចឹងសួរថាតើវាអាចកាត់បន្ថយបានដោយរបៀបណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាធម្មតាជាទម្លាប់របស់រដ្ឋមន្ត្រីឬក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងគាត់តែងតែបំពេញព័ត៌មានបែបហ្នឹងវាជាគេហៅថាប្រពៃណីរបស់ពួកគាត់ទៅហើយចាបើសិនតែយើងចង់ឃើញច្បាស់ថាតើវាពិតជាកាត់បន្ថយមែនឬក៏អីមែនអនុលើកលែងតែយើងមើលទៅលើការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាជន
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វាយអតិថិជាបានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃតាមបណ្ដាញ Telegram កាលពីថ្ងៃទី27កក្កដាថាឆ្នាំ2023មានក្រុមហ៊ុនស្នើសុំការអនុញ្ញាតនាំចូលថង់ផ្លាស្ទិកដែលស្ថិតនៅក្រោមការអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលនៃអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងថង់ផ្លាស្ទិកចំនួន17ក្រុមហ៊ុនហើយរយៈពេល7ខែដើមឆ្នាំ2024មានត្រឹមតែ3ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះចំពោះការនាំចូលផ្លាស្ទិកក្នុងរយៈពេល7ខែដើមឆ្នាំ2024នេះបានបែងចែកជា2គឺការនាំចូលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទូទៅនៅក្នុងទំហំជាង14តោននិងការនាំចូលក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មដែលមានទំហំជាង17តោនលោកខ្វាយអតិថិជនបានបញ្យល់ថាតួលេខជាង 74% នៃការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកគឺជាទិន្នន័យនៃការធ្លាក់ចុះការនាំចូលផ្លាស្ទិកក្នុងរយៈពេល7ខែដើមឆ្នាំ2024បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023ទោះបីជាមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានអះអាងបែបនេះក្តីក៏ពលរដ្ឋមើលឃើញថាបញ្ហាសំរាមនិងផ្លាស្ទិកនេះនៅតែជាបញ្ហាសំខាន់ដែលជះផលអវិជ្ជមានដល់សង្គមដូចជាការបំពុលបរិស្ថានការបំពុលទឹកបញ្ហាស្ទះប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនិងប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរណ៍ជាដើមយុវជនស្រឡាញ់បរិស្ថានកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី28កក្កដាថាអេរយាបតឬទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិករបស់ពលរដ្ឋនៅតែមិនបានថមថយដល់ឡើយទេយុវជនរូបនេះទទូចដល់ក្រសួងបរិស្ថានឲ្យទទួលស្គាល់ការពិតនៅបញ្ហាសំរាមនឹងថង់ផ្លាស្ទិកដែលកំពុងតែកើតមានហើយផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនបានចូលរួមការពារដោយគ្មានការរឹតបន្តឹង
ហើយដល់ពេលយុវជនគាត់ទៅដើរសបផ្សាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកសបផ្សាយអំពីភាពដែលក្រសួងអសកម្មរុញឲ្យក្រសួងធ្វើការសបផ្សាយអំពីផលប៉ះពាល់ដែលគ្មានការគ្រប់គ្រងសម្រាប់បែងចែកសម្រាប់បានល្អបែរជាថាគេនឹងទៅបង្អាប់មុខខ្លួនឯងហើយខ្លួនឯងធ្វើការអសមត្ថភាពគឺអត់ទទួលស្គាល់កំហុសអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាជារឿងដ៏គួរអាម៉ាស់មួយហ្មងដែរមានយុវជនជាធនធានល្អគាត់ប្រាប់ក្រសួងថាខ្លួនឯងធ្វើខុសហើយគាត់តែការតម្រូវបែរជាថាគេនឹងទៅបរិហារខ្លួនឯងនេះវាជារឿងដែលអាម៉ាស់បំផុតដែលក្រសួងមិនគួរធ្វើបែបហ្នឹងទេហើយយុវជនគ្មានជំនាញផងដើរផ្សព្វផ្សាយទៅត្រូវហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងមានការភ្ញាក់រលឹកតែខ្លួនឯងបែរជាថាគេអត់មានជំនាញហើយដល់ពេលអ្នកមានជំនាញសំបីតែសម្រាមហ្នឹងក៏មិនអាចដុតបានដែរណោះនៅស្ទឹងមានជ័យស្ទើរតែថាកើតភ្នំសម្រាមមួយបាត់ទៅហើយ
យុវជនឆ្លាញ់បរិថារូបនេះក៏សង្កេតដែរថាក្រសួងបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពំបានអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសំរាមនិងសំណល់រឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើយទេពីព្រោះថាបើពលរដ្ឋបានបែងចែកនិងទុកដាក់សំរាមបានត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធិប្រមូលសំរាមបានប្រមូលសំរាមទាំងនោះបញ្ចូលគ្នាហើយឡានដឹកតែមួយអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសំរាមនិងសំណល់រឹងទីប្រជុំជនមាត្រា39ចែងថាការមិនអនុញ្ញាតតាមការកំណត់របស់រដ្ឋបាលរាជធានីក្រុងស្រុកខណ្ឌក្នុងការញែកនិងការវេចខ្ចប់សំរាមដោយឡែកនៃសំណល់រឹងត្រូវផាកពិន័យអន្តរការជាប្រាក់ចំនួន 10,000 រៀលសម្រាប់លំនៅឋាននិងពី 100,000 រៀលដល់ 200,000 រៀលចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មនិងរោងចក្រសហគ្រាសកន្លងទៅយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានធ្វើយុទ្ធនាការជាច្រើនដើម្បីស្នើដល់ក្រសួងបរិស្ថានឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានដូចជាស្នើដល់ក្រសួងបរិស្ថានឲ្យដំឡើងពន្ធនាំចូលផ្លាស្ទិកការផ្សព្វផ្សាយពីផលប៉ះពាល់សំរាមនឹងផ្លាស្ទិកនិងការបង្ហាញពីការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកជាដើមប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងនេះមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តនោះឡើយថែមទាំងបានលៀបពណ៌ចោទប្រកាន់ពួកគាត់តាមផ្លូវតុលាការនិងចាប់ខ្លួនដាក់គុកជាច្រើនលើកថែមទៀតផងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងបរិស្ថានឆ្នាំ2019ឲ្យដឹងថានៅទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកប្រមាណជា10លានថង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃខណៈបរតកម្ពុជាប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកជាមធ្យមជាង2000ថង់ក្នុងមួយឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនបរិស្ថានស្នើយ៉ាងទទូចដល់ក្រសួងបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យទទួលស្គាល់ការពិតអំពីបញ្ហាសំរាមនិងផ្លាស្ទិកនៅកម្ពុជា និងបើកឱកាសឲ្យបរិវត្តនិងយុវជនបានចូលរួមសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងការការពារដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងខ្ញុំម៉ាទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតងនឹងសកម្មជនបរិស្ថានដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារឯណោះវិញចាសសហគមន៍ខ្មែរនៅឯទីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្វើបុណ្យផ្កាប្រាក់ដើម្បីប្រមូលលុយជួយទៅដល់គ្រួសារនិងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារចាសពលរដ្ឋខ្មែរមិនត្រឹមតែចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាតែប៉ុណ្ណោះទេគឺពួកគាត់ថែមទាំងថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលហ៊ុនថាប្រើអំណាចទាំងបំពានច្បាប់ធ្វើបាបយុវជនបរិស្ថាននិងកំពុងដឹកនាំប្រទេសធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងថែមទៀតផងចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថាថៃអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតចាសជាមួយគ្នានេះលោកថាថៃក៏នឹងឡើងមករាយការណ៍ផ្ទាល់ជូនលោកអ្នកនាងចាសលំអិតបន្ថែមព័ត៌មានតកតក្នុងការធ្វើពិធីបុណ្យផ្ការៃអង្គាសប្រាក់និងការរិះគន់ការដឹកនាំរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែរចាសសូមអរគុណចលនានេះកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការរិះគន់និងការគាំទ្រគម្រោង CLV របស់រដ្ឋាភិបាលវិញម្ដងព្រះសង្ឃសកម្មព្រះសង្ឃដែលសកម្មនៅក្នុងការងារសង្គមចាត់ទុកការចេញញត្តិរបស់គណៈសង្ឃនយោបាយដែលគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនដែលដាក់ខេត្តភាគឦសានរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមឬហៅកាត់ថា CLV ថាគឺជាការដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីព្រះធម្មវិន័យនិងតួនាទីរបស់អ្នកបួសហើយការគាំទ្រនេះស្មើនឹងការលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិទៅប្រគល់ឲ្យជនបរទេសចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាសស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ព្រះសង្ឃសកម្មការងារសង្គមរិះគន់គណៈសង្ឃនយោបាយដែលចេញញត្តិគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនថាមិនគិតពីព្រះធម្មវិន័យនិងមិនខ្វល់នឹងសុខទុក្ខរបស់ជាតិខ្លួនទើបយកខេត្តរបស់ប្រទេសជាតិទៅដាក់រួមជាមួយជាសាសដតីព្រះអង្គមានថេរដីកាថាលោកហ៊ុនសែនយកឈ្មោះអភិវឌ្ឍមកប្រើដោយមិនឆ្លងកាត់សភាតំណាងរាស្ត្រមកពីក្រុមគណៈបកនយោបាយតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេប្រដេចប្រគុណបុតបន្ទិញមានសង្ឃដីកាប្រាប់វិសុអេសីសេរីនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាថាការចេញញត្តិរបស់គណៈសង្ឃនយោបាយគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនដាក់ខេត្តភីអេសានក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងព្រះធម្មវិន័យនិងទូនីតិអ្នកបួសនិងមិនស្គាល់ទូនីតិរបស់សង្ឃថាជាអ្នកណាប្រដេចប្រគុណមានសង្ឃដីកាថាគណៈសង្ឃនយោបាយមិនមែនជាអ្នកធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែគឺជាអ្នកការពារផលប្រយោជន៍បរិស័ទនិងផលប្រយោជន៍សង្គមជាទាំងមូលព្រះដេចប្រគុណបុតបន្ទិញមានសង្ឃដីកាថាគណៈសង្ឃនយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃបំរើផលប្រយោជន៍គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគ្រួសារពួកអ្នកកណ្ដាលអំណាចដោយមិនបានតំណាងនៃភាពស្អាតស្អំនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមិនគិតពីព្រះធម្មវិន័យព្រមទាំងមិនខ្វល់ពីសុខទុក្ខរបស់ប្រទេសជាតិបែបនេះ
ការយកប្រទេសជាតិទៅដាក់រួមជាមួយនឹងជាតិសាសន៍ដទៃដោយមិនឆ្លងកាត់ពីតំណាងរាស្ត្រមកពីគ្រប់គណៈបកតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យស្មើនឹងលួចដីរបស់ជាតិយកទៅឲ្យបរទេសហើយបើលោកសង្ឃគ្រប់គ្រងទង្វើលួចទឹកដីរបស់ជាតិយោតអយជាតិសាសដទីនឹងវាប្រះចាក់នឹងធ្វើវិន័យរបស់អ្នកបួសហើយចំណានពូហើយបើនិយាយពីផលប៉ះពាល់វិញគឺប៉ះពាល់ដល់តម្លៃប្រសង់ខ្មែរទី2គឺមានប្រវត្តិសាស្ត្រអាក្រក់ដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រល្អបរិសុទ្ធគឺធ្លាប់មានតែគណៈសង្ឃនិងមន្ត្រីសង្ឃការពារទឹកដីមានករណីប្រឆាំងជាមួយនឹងបារាំងជាដើម
រីឯព្រះដេចប្រគុណមិញសុកមីលនៅប្រទេសកាណាដាមានសង្ឃដីកាប្រាប់វិសុអេសីសេរីនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានចេញបដិសេធនិងគាំទ្រឲ្យមានការដកគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមចេញវិញពីព្រោះគម្រោងនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ធំសម្រាប់ប្រទេសជាតិប៉ុន្តែព្រះអង្គសោកស្ដាយដែលគណៈសង្ឃនយោបាយមិនឈរនៅអព្យាក្រឹតការពារទឹកដីជាតិខ្មែរបែរជាចេញញត្តិគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនទៅវិញព្រះដេចព្រះគុណមានសង្ឃដីកាថាគណៈសង្ឃនយោបាយធ្វើខុសពីអវាទរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងព្រះធម្មដីការបស់ព្រះពុទ្ធលំអៀងទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា មិនគិតពីទឹកដីជាតិខ្មែរនិងផលប្រយោជន៍បរិស័ទដែលធ្វើទានដល់ព្រះសង្ឃឲ្យបានសិក្សារៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់
ពពុតឲ្យឈលលើភាពត្រឹមត្រូវតែគណៈសង្ឃគ្រប់អង្គលោកអត់ឈលលើភាពត្រឹមត្រូវទេលោកលំអៀងទៅខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនាគតវាមិនមែនហានិភ័យទាំងប្រជាពលរដ្ឋទេសូម្បីតែប្រសង់ទាំងអស់ក៏ជាហានិភ័យគ្រប់អង្គដែរកាលណាដែលតំបន់ទាំង4មានខេត្តពិសេសរតនគិរីមណ្ឌលគិរីទៅជាគម្រោងរបស់យានានកាន់កាប់ហើយគេនឹងស៊ីម្ដងតិចម្ដងតិចដូចជាកម្ពុជាក្រោមជាដើមយើងនឹងក្រោមការគៀបសង្កត់វៀតណាមហើយវេទនីយើងកម្ពុជាក្រោមរាប់រយដង
ចំណាយប្រសង់សកម្មការងារសង្គមប្រដេចប្រគុណធូវ៉ាឃីមមានសង្ឃីការប្រាប់វិសុអសីសេរីនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាថាការចេញញត្តិគាំទ្ររបស់គណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះដើម្បីយកមកមាត់ព្រះអង្គមានសង្ឃីការថាគណៈសង្ឃនាយកត្រូវពិចារណាឡើងវិញពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានប្រតិកម្មខ្លាំងដោយមិនគាំទ្រការដាក់ខេត្ត4របស់កម្ពុជាក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាមស្របពេលកម្ពុជាមិនទាន់មានឯកភាពជាតិព្រះដេចប្រគុណធូវ៉ាឃីមមានសង្ឃីការស្នើឲ្យគណៈសង្ឃនាយកត្រូវប្រកាន់ជំហរឯករាជ្យពីព្រោះរឿងនេះជារឿងទឹកដីរបស់ប្រទេសជាតិ
មកឈប់ទៅសិក្សានៅតំបន់នោះដល់ថ្ងៃណាមួយបាត់បង់ទឹកដីអាចនឹងដូចកម្ពុជាក្រោមទៅដែរធម្មតាតំបន់ CLV គឺជាតំបន់ត្រីកោណដែលតំបន់ជាអភិវឌ្ឍន៍រួមអញ្ចឹងវានិយាយថាតំបន់ហ្នឹងតាមអាត្មាសិក្សាថាតំបន់នេះគេដាក់តាំងពីកៅជាងប៉ុន្តែអាត្មាទៅសិក្សាផ្ទាល់គឺអត់គាត់ឃើញមានអីទេមានតែការរំលោភចិត្តរំលោភដីធ្លីបាញ់បោះអីជាដើមគ្មានការអភិវឌ្ឍន៍អីទេអញ្ចឹងមិនថាយើងជាស្ថាប័នមួយដែលឯករាជ្យមិនគួរណាទៅគាំទ្រអារូបភាពបែបហ្នឹង
វិសុអសីស្រីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកសេងសុមនីនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលប្រតិកម្មរបស់ព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋនាពេលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងធម្មការនិងកិច្ចការសាសនានិងគណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាបានចេញញត្តិគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលបានបំពេញតួនាទីឆ្លងកាត់ដែនកាតព្វកិច្ចចេញមុខថ្លែងក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាមក្នុងញត្តិចំនួន2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតែមានខ្លឹមសារដូចគ្នាមានសេចក្តីលើកឡើងថាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាមដែលជាគំនិតប្រយុទ្ធដើមដំបូងរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1999ក្នុងគោលបំណងជំរុញសមាហរណកម្មខេត្តជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំង3ដោយធ្វើយ៉ាងណាប្រែក្លាយព្រំដែននេះទៅជាព្រំដែនមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងអភិវឌ្ឍរួមគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលលើកឡើងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនេះអាចក្លាយជាឧបករណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់របស់បក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមក្នុងការបន្តអនុវត្តមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអនុត្តរភាពដើម្បីសម្រេចគោលដៅគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូចិនក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចរបស់វៀតណាមដែលជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ទឹកដីជាតិខ្មែរខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសេរី
ពួកឯងហ្នឹងសំដៅទៅលើអ្វីដែលគាត់បាននិយាយហ្នឹងថាគាត់ឃ្លានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមែនហើយដរាបណាគាត់នៅអត់មានចលនាឯណាមួយកើតឡើងអីចឹងទេភាសានេះបើយើងមើលក្នុងបរិបទសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នណាគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានវាយសន្ធាប់ផ្ទួនផ្ទួនរហូតដល់ទុនដៃមែនតើគ្មានកម្លាំងឯណាក្នុងការតតាំងទេរហូតដល់គេបំបិតមិនឲ្យចូលក្នុងការបោះឆ្នោតទៀតប៉ុន្តែហាក់ដូចជាក្រៅពីគណៈបកប្រឆាំងឯហ្នឹងសារនេះដូចជាទំនងជាបញ្ជូនទៅកាន់ផ្ទៃក្នុងបករបស់គាត់ទេបើយើងស្ដាប់ឲ្យមែនតើទៅយើងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាគ្មានកម្លាំងឯណាមួយពីខាងក្រៅដើម្បីទៅប្រកួតប្រជែងទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាត់បង់អំណាចទេវាមានតែផ្ចេញពីផ្ទៃក្នុងបកគាត់នឹងតើចំណុចនេះលក្ខណៈចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
តែសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺมันខុសពីបងប្រហែលទេថាដែលគាត់និយាយភាសាបែបនេះមកគឺក្នុងនៃគម្រាមទូទៅតែម្ដងមិនថាអ្នកហ្នឹងនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងឬក៏គណៈបកគាត់ទេនិន្នាការណាក៏ដោយគឺគាត់និយាយក្នុងនាមប្រមានទូទៅថាមិនបានជាពួកឯងនឹងឃ្លានអំណាចនឹងម្លេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះបើគាត់នៅមានជីវិតគាត់មិនឲ្យមានចលនាមួយណាមួយបះបោបានទេអញ្ចឹងបានន័យថាសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលតែគាត់គាត់អត់មានក្តីសុខផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយរបស់គាត់ទេគឺទឹកមុខគាត់នៅពេលដែលថ្លែងសារយើងអាចស្ទង់ឃើញថាគាត់កំពុងតែពិបាកចិត្តហើយគាត់កំពុងតែគិត គ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់ VTU RZ សេរីចានេះចាបានផ្សាយជូនលោកនាងរួចហើយនៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាគឺ Google podcast Apple podcast និង Spotify ជាដើមចាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះមកនៅកម្ពុជាហើយប្រសិនបើលោកនាងចាចង់ចូលទៅស្ដាប់ចាសូមអញ្ជើញលោកនាងវិយពាក្យថាកម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះចានៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកនោះលោកនាងនឹងអាចចូលទៅស្ដាប់បានហើយប្រសិនបើលោកនាងចាចង់ទស្សនាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចារងចាំតាមដានការផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះចាស់ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រចាំថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចានៅពេលដែលមានក្តីបារម្ភតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដាក់បញ្ចូលខេត្តចំនួន4នៅឯភាគឦសានចូលទៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនពិសេស CLV ចានៅតំបន់ព្រៃភ្នំនៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីឯណោះចាសេចក្តីរាយការណ៍បានរាយការណ៍មកថាការកាប់ឈើនៅក្នុងខេត្តនេះនៅតែបន្តកើតមានហើយប្រភពសំខាន់នៃការនាំចេញគឺទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមចាសពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីថាក្រុមឈ្មួញនៅតែបន្តកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើកម្រនៅចេញពីតំបន់កាពីចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយសេរីចាពួកគាត់ថាមន្ត្រីជំនាញនៅតំបន់នោះហាក់មិនអើពើទប់ស្កាត់បទល្មើសសោះឡើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតរកឲ្យឃើញនៅឈ្មួញនិងមន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធយកមកអនុវត្តច្បាប់ចាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកទីនសកលយាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់នៅជាប់តំបន់កាពីក្នុងស្រុកកែវសេម៉ាខេត្តមណ្ឌលគិរីអះអាងថាបច្ចុប្បន្នក្រុមជនល្មើសនៅតែបន្តចូលទៅកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើកម្រជាច្រើនប្រភេទមានដូចជាសុក្រំកប៉ោះចិត្តច្រឡៅពីតំបន់កាពីដឹកយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមដោយសេរីប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមថាក្រុមឈ្មួញទាំងនោះចូលទៅកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់កាពីដែនចម្រុះសត្វព្រៃភ្នំព្រិចកែវសេម៉ានិងតំបន់កាពីព្រៃសហគមន៍នៅពេលយប់ដឹកជញ្ជូនតាមរយៈម៉ូតូចេញពីក្នុងព្រៃនិងមានឡានកែច្នៃចាំដឹកបន្តយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកងាំដីស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកែវសេម៉ាពួកគាត់សង្ស័យថាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជំនាញនៅតំបន់នោះបានខົບខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធជាមួយក្រុមឈ្មួញទើបមិនមានការទប់ស្កាត់និងចាប់ជនល្មើសយកមកប្រំទារទោសតែនោះតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅឃុំឆ្លាយឈូកលោកយិនសឹងអះអាងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី28កក្កដាថាក្រុមឈ្មួញដរកស៊ីឈើដោះស្លែកំពុងតែសម្រុកកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីតំបន់កាពីជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយពុំមានអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធណាចុះមកទប់ស្កាត់នោះទេទោះបីជាសហគមន៍បានរាយការណ៍ប្រាប់ទៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរួចហើយក្តី
បងក៏មិនអាចមានពីណាគេហ៊ានដឹកដីលុនទេអាហ្នឹងមានហើយមានហើយមានបងបាទបាទមានការសូកប៉ាន់លុយកាក់អញ្ចឹងបានបានគេដឹកដីលុនបើមិនជាគាត់អនុវត្តច្បាប់ឲ្យតឹងរឹងទៅប្រហែលជាមិនមានទេបើមិនជាគាត់មិនទប់ស្កាត់ប្រហែលជាមិនសល់ទេបើវាវាថាអាហ្នឹងមិនថាការប្រឹកលងាយដោះហ្នឹងណា
ចំណាយឯបរមម្នាក់ទៀតសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងសម្លេងដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនបានដឹកជញ្ជូនឈើឆ្លងកាត់តាមច្រកងាំដីស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកែវសេម៉ាខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលមានទាហានព្រំដែនជាអ្នកកាងការពារជ្រោមជ្រែងឲ្យក្រុមឈ្មួញដឹកឈើទាំងនោះចេញដឹកយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមដោយសេរីក្រុមឈ្មួញត្រូវសូកលុយឲ្យទាហានព្រំដែនដើម្បីជាថ្នូរនឹងការដឹកជញ្ជូនចេញពីកម្ពុជាជំវិញនឹងរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានដាក់តងអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកថងសាវុននិងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកហែមប៊ុនណារ៉ែលដើម្បីសុំសួរជំវិញនឹងបញ្ហានេះបានណឡៃទេនៅថ្ងៃទី28កក្កដាតទៅនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត60ប្រចាំនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកប៊ីវ៉ានីសង្ស័យថាដោយសារតែមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅតំបន់នោះទើបការដឹកឈើយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមបានយ៉ាងរលូនបែបនេះលោកចម្រាញ់អរថាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីចុះស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវរកឲ្យឃើញមន្ត្រីជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះនិងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងទើបអាចទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើដឹកឆ្លងដែនមានប្រសិទ្ធភាព
ិនជាយើងអត់មានវិធានការច្បាស់លាស់ទេនោះគឺបាត់មើលព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតឡើងហើយវាបានខាត់បងនៅប្រយោជន៍ជាតិក៏ដូចជាបាត់បងនៅទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិមហាសាលរបស់យើងហើយវាបាត់បងចំណូលថវិការដ្ឋទៀតបើសិនបើវាដោយសារតែការនាំចិញ្ចឹមឈើដោយខុសច្បាប់នេះគឺវាបានបងពុនជារដ្ឋទេវាបានទៅប៉ាវមន្ត្រីមួយចំនួននិងជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសតែប៉ុណ្ណោះឯង
ប្រជាពលរដ្ឋស្នើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើទាំងនោះជាបន្ទាន់បើពុំដូច្នោះទេព្រៃឈើនៅតំបន់ការពារក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងរងវិនាសជាមិនខានលើសពីនេះនឹងបន្តឲ្យពួកមន្ត្រីខិលខូចមួយចំនួនបន្តប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយមិនរៀងចាលនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីផ្សព្វផ្សាយនិងរាយការណ៍អំពីបទល្មើសព្រៃឈើទៅមន្ត្រីជំនាញដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជំនាញទាំងនោះចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ឃើញអាជ្ញាធរចុះទប់ស្កាត់នៅឡើយចំណែកឯអង្គការជាតិអន្តរជាតិតែងតែរកឃើញថាក្រុមជំនួយធំដារ៉ុកស៊ីដឹកជញ្ជូនឈើយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមសុទ្ធសឹងតែមានងារជាអង្គការនិងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននិងមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាតរបស់គ្រួសារមួយនេះខ្ញុំម៉ាទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានទទួលសំណុំពរច្រើនណាស់ពីលោកអ្នកដែលជាប្រិយមិត្តជាងនិងជាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាថាកុំឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានឧទាហរណ៍ដូចជាដាក់ចំណងជើងថាវីវហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC យកទៅកាត់ទោសជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុចទៅស្ដាប់គឺមិនលឺនិយាយអំពីរឿងនោះសោះចាយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនដែលដាក់ចំណងជើងឲ្យខុសពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទេចាការដាក់ចំណងជើងខុសពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទាំងនេះគឺជាការបោកប្រាស់របស់ក្រុមអ្នកដែលរកស៊ីតាម YouTube ចាគឺរកស៊ីតាមអនឡាញដើម្បីតែរកលុយប៉ុណ្ណោះពួកគេលួចយកខ្លឹមសាររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដែលផ្សាយរួចហើយនោះយកទៅកាត់តរួចបដូរចំណងជើងតាមរបៀបផ្លាច់ផ្លាយហួសហេតុខុសពីការពិតនៅក្នុងគោលបំណងតេទៀងលោកអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យទៅចុចស្ដាប់ឬចុចទស្សនាដើម្បីបាន view ឬក៏បានចំនួនអ្នកទស្សនាច្រើននៅពេលដែលមានអ្នកចុចទៅស្ដាប់ចុចទៅទស្សនាច្រើនពួកគេក៏អាចបោកប្រាស់រកប្រាក់បានច្រើនផងដែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទេហើយលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមទប់ស្កាត់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះបានចាដោយលោកអ្នកនាងចាឈប់ទៅចុចស្ដាប់ឬក៏ចុចទៅទស្សនាចាព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលដាក់ចំណងជើងខុសប្លែកហួសហេតុដែលគួរឲ្យសង្ស័យទាំងនោះចាហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចចូលមកស្ដាប់ព័ត៌មានពិតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាតាមរយៈ Channel YouTube របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាតាមរយៈអាស័យដ្ឋានចា www.youtube.com/@rfa ខ្មែរចាសូមអរគុណចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺតុលាការបានសម្រេចចោតប្រកាន់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំង3នាក់ដាក់ពន្ធនាគារនិងចោតប្រកាន់អ្នកផ្សេងទៀតដែលកំពុងគេចខ្លួនពីបទញុះញង់សាច់ញាតិនិងមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនចាសាច់ញាតិនិងគណៈបកភ្លើងទៀនចាបានចាត់ទុកករណីដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនសមាជិកជំទាស់នៅឯស្រុករបស់ខេត្តទាំង3នាក់នោះគឺជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយហើយក៏ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពមកវិញចំណែកឯមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់បើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងនយោបាយឲ្យស្របទៅតាមអនុសាសន៍របស់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ជាតិចាសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកច័ន្ទរោអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹកលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចានៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីឯណោះសហគមន៍ខ្មែរនៅឯទីក្រុងមែលប៊នចានាំគ្នាធ្វើបន្តផ្កាប្រាក់ដើម្បីប្រមូលលុយយកទៅជួយដល់ក្រុមគ្រួសារនិងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារពលរដ្ឋខ្មែរមិនត្រឹមតែចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាប៉ុណ្ណោះទេពួកគាត់ថែមទាំងបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនថាបានប្រើអំណាចបំពានច្បាប់ធ្វើបាបយុវជនបរិស្ថាននិងកំពុងដឹកនាំប្រទេសធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាសស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថាថៃអំពីរឿងនេះ
ពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់ដើម្បីប្រមូលលុយជួយដល់គ្រួសារនិងសកម្មជនចលនាមេត្តាធម្មជាតិកំពុងជាប់ឃុំដែលរៀបចំធ្វើឡើងនៅសមាគមខ្មែររដ្ឋវិកតូរីយ៉ានៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកក្កដាមានអ្នកចូលរួមច្រើនខុសប្លែកពីរាល់ដងក្រុមអ្នកចូលរួមសុទ្ធតែមានទឹកមុខក្រៀមក្រំដោយបង្ហាញពីក្តីអាណិតអាសូរចំពោះសកម្មជនចលនាមេត្តាធម្មជាតិវ័យក្មេងដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំង5រូបផងនៅបង្ហាញពីក្តីកង្វល់ចំពោះបរណភាពទឹកដីខ្មែរចំនួន4ខេត្តនៅភាគអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយវៀតណាមនិងឡាវក្រោយពីពិធីសាសនាតំណាងសហគមន៍ខ្មែរតំណាងគណៈបកប្រឆាំងតំណាងសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកចូលរួមបានឡើងថ្លែងសារជាបន្តបន្ទាប់ប្រធានសមាគមខ្មែរលោកជាយហ៊ុនលើកឡើងថាជារឿងឈឺចាប់បំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនមិនត្រឹមតែចាប់ឃុំខ្លួនយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិនិងសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសលោកស្រុនស្រន់និងសហការីរបស់លោកទាំងអយុធធននោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យខេត្តខ្មែរចំនួន4ប្រឈមនឹងបាត់បង់ទៅវៀតណាមនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតផង
បងប្អូនដឹងហើយគឺថាហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សក្បត់ជាតិតើយើងទាំងអស់គ្នាខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្រៅប្រទេសណាយើងដេកលួតទេយើងត្រូវតែធ្វើបាតកម្មនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មយើងទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវទៅសំងំស្ងៀមទេគ្រាន់តែប្របាទជ័យជេដ្ឋាទី2អនុញ្ញាតឲ្យយួនដែលជារបស់ប្រពន្ធយួនគាត់ហ្នឹងមកនៅហ្នឹងយើងបាត់បង់21ខែយើងបាត់បង់ជនជាតិកម្ពុជាក្រោមជាង10លាននាក់តើយើងបន្តការបាត់បង់ប្រទេសយើងទាំងមូលដែរឬទេបងប្អូនអត់ទេ
លោកជាយហុននឹងតំណាងសហគមន៍ខ្មែរក៏បានសម្រេចគ្នាថានឹងរៀបចំធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៅតំបន់ត្រីកោណពិសេសនេះនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាខាងមុខរីឯតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរលោកតាក់មិញហៀងវិញលោកថ្លែងកោតសរសើរចំពោះសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលបានតស៊ូលះបង់ធំធេងប្រឆាំងនឹងរឿងបំពុលបរិស្ថានការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិអំពើពុករលួយនិងរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមនៅកម្ពុជាក្រៅពីនេះលោកក៏កាត់សរសើរចំពោះទឹកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីដែលបានចូលរួមដ៏ច្រើននៅក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់នេះលោកក៏សម្គាល់ថាបើទោះបីជាពលរដ្ឋខ្មែរមករស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក្តីក៏ពួកគាត់នៅតែមិនភ្លេចប្រទេសកំណើតនិងនៅតែមានស្មារតីនឹងឈាមជួរជាខ្មែរហើយជាអ្នកចង់បានសេរីភាពនិងស្អប់ខ្ពើមអំពើអយុត្តិធម៌និងអំពើកេងប្រវ័ញ្ចពីប្រទេសជាតិ
ការកោតសរសើរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ថាវិការអបាញ់មិញនេះដែលបានជាការសំសំជាការដកចេញពីហោប៉ៅដោយសារតែខ្ញុំឃើញហើយដូចជាអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីដែលជឿមកហ្នឹងគឺមានតែអ្នកដែលទន់ខ្សោយអ្នកដែលធ្លាប់អត់អ្នកធ្លាប់លំបាកទេដែលដឹងអំពីទុក្ខលំបាករបស់អ្នកដែលរងគ្រោះចំណែកតែអ្នកដែលកាត់ដីរត់យកទៅឲ្យកូនរបស់ខ្លួនឯងយកទៅឲ្យបាក់ពួករបស់ខ្លួនឯងលុយរាប់លានអាហ្នឹងគឺគេអត់ឈឺឆាទេអញ្ចឹងហើយបានជាថវិកាដែលបងប្អូនបានយកមកចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះតិចក្តីច្រើនក្តីមានបងម្នាក់ដែលគាត់ទូរស័ព្ទមកខ្ញុំយកវិញគាត់ថាគាត់ចូល30ដុល្លារគាត់ថាដូចជាតិចតួចណាស់ខ្ញុំថាទោះបីជា3ដុល្លារឬក៏3សេនក៏បង្ហាញទៅទឹកចិត្តដែរ
ក្រោយការថ្លែងរបស់លោកតាក់មីហៀងនេះក៏មានការចាក់វីដេអូខ្លីមួយរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាភូនកែវរស្មីដែលនាងបាននិយាយថាតស៊ូហើយស្លាប់ប្រសើរជាងស្លាប់ហើយមិនបានតស៊ូការពារធនធានធម្មជាតិវីដេអូនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមមួយចំនួនស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារការអាណិតអាសូរកោតសរសើរចំពោះវីរភាពនិងការលះបង់របស់ក្មេងស្រីរូបនេះអ្នកខ្លលមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសង្សានករណីមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីជាកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្តីក៏ជាក់ស្ដែងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានតែងតែរងការធ្វើទុកបុកម្នេញរងការកាប់សម្លាប់នឹងរងការចាប់ដាក់គុកឥតឈប់ឈរទោះជាយ៉ាងណាលោកអំពីលនៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសកុំអស់សង្ឃឹមហើយត្រូវតែបន្តរួបរមសាមគ្គីគ្នានិងតស៊ូតទៅមុខទៀតដើម្បីកុំឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសធ្វើអ្វីៗតាមទំនឹងចិត្ត
រឿងបងប្អូនខាងការពារធនធានធម្មជាតិថ្មីថ្មីហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់បងប្អូនទាំងអស់នោះខ្ញុំធ្លាប់ទៅបានចូលរួមចំចែកចំណេះចំណេះដឹងទៅដល់ពួកគាត់សុទ្ធសឹងតែជាយុវជនដែលសកម្មស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិហើយបែរទៅជាចាត់វិធានការទៅលើពួកគាត់ហើយចាត់ទៅដាក់គុំហើយទៅចោលរឿងក្បត់ជាតិធ្ងន់ណាស់ក្បត់ជាតិឥឡូវបងប្អូននៅទីនេះទៅអ្នកណាក្បត់ជាតិពួកគាត់ការពារទឹកដីការពារធនធានរបស់ជាតិវាទៅជាក្បត់ជាតិជួអាអ្នកបំផ្លាញជាតិនឹងវាមិនអ្នកស្រឡាញ់ជាតិមើលយើងឲ្យនិយមន័យនឹងអត់ច្បាស់អ្នកណាក្បត់ជាតិអត់ច្បាស់អញ្ចឹងបានថាម៉ា
បាទអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវគិតមើលហេតុអីចូលចិត្តប្រឡប់ហើយដល់ពេលធ្វើរឿងអំពើខុសទៅគៀងកពួកប្រជាពលរដ្ឋឯគ្នាអត់យល់អត់ដឹងទៅសម្លុតគំរាមឲ្យគេបង្ហាញតាម Facebook តើគេល្ងងណាស់ឬគេជឿណាស់ឬគេមានខួរក្បាលគិតដែរអ្នកណាស្រឡាញ់ជាតិអ្នកណាក្បត់ជាតិគេដឹងច្បាស់ណាស់
ជាមួយគ្នានេះប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំអូស្ត្រាលីលោកម៉ែនវណ្ណាបានបញ្ចេញមតិនិងកង្វល់ដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាទឹកដីជាពិសេសគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV ដែលលោកចោទថាលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីចំនួន4ខេត្តរួមមានក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីទៅវៀតណាមនៅថ្ងៃអនាគតលោកបន្តថាបញ្ហាទឹកដីគឺជាបញ្ហារួមដូច្នេះអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនពិសេសនេះ
សម្បត្តិទល់ដែនយួននឹងគឺសារសឹងតាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់99ឆ្នាំហើយកន្លែងសម្បត្តិនោះតាបង្កើតលទ្ធផលបើតាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានចំណេះអីយើងចូលព្រៃទៅអត់បានផងយើងគិតមើលហើយចាំត្រូវការអីដែលយើងទៅសហការសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងយួនជាមួយនឹងលាវដើម្បីអភិវឌ្ឍ EPA ដែលគេអោយការងារជាពលរដ្ឋរត់មានអ្នកនៅក្នុងនោះគាត់បិទចោលមកជួបបាត់ទៅថាគាត់អភិវឌ្ឍយកស្អីជាពលរដ្ឋមុនធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវគាត់ថៃខ្មែរមានណាបងប្អូនឃើញខ្លះទាំងអស់គ្នាទៅកូរ៉េប្រមាណមានមកជប៉ុនប្រមាណទៅម៉ាឡេម៉ា
គន្លងមករដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានព្យាយាមបកស្រាយថាការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ចំណែកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមវិញលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាបានប្រើពេលវេលា2ម៉ោងដើម្បីបកស្រាយផងនិងគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋដែលឈឺឆ្អាលរឿងទឹកដីផងបរិសខ្លាំងរូបនេះអះអាងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនពិសេសដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយគំនិតរបស់លោកនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរទៅវៀតណាមនោះទេលោកបានបញ្ជាឲ្យគ្រប់អំណាចរដ្ឋទាំងអស់បើកការបង្ក្រាបលើពលរដ្ឋទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសតាមរយៈការដាក់គុកនិងសម្លុតគំរាមគ្រោះសាររបស់ពួកគាត់បើពលរដ្ឋហ៊ានបញ្ចេញមតិរឿងទឹកដីនេះតទៅទៀតទោះជាយ៉ាងណាតំណាងសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីមិនខ្លាចការគំរាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនឡើយនិងនៅតែបារម្ភថាជោគវាសនាទឹកដីខ្មែរទាំង4ខេត្តនឹងធ្លាក់ទៅវៀតណាមនាពេលអនាគតបើរដ្ឋាភិបាលមិនដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោននេះទេអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំរងស៊ីលោកអឹងប៊ុនអាងលើកឡើងថាផ្អែកតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភាពពុតត្បុតរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺទឹកដីខ្មែរទាំង4ខេត្តនឹងមិនគង់វង្សឡើយ
ប្រសិនបើយើងមានលុយយើងយើងអាចខ្ចីវាបានមកធ្វើឲ្យខេត្តយើងលូតលាស់ហើយហេតុអីបានជាយើងហៅគេមកជួយគ្រប់គ្រងមធ្យោបាយរបៀបគិតរបស់ហ៊ុនសែនគឺរបៀបគាត់គាត់ចាំសងគុណទៅលើវៀតណាមដែលបានលើកបន្ទុកគាត់ឲ្យធ្វើជាយុវជនទេរហូតតាំងមកគាត់សងគុណហើយគាត់បានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាគាត់ថាដឹងគុណគាត់នឹងដឹងគុណយូនរហូតមកជីវិត
ងាកមកពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់វិញសមាគមខ្មែររៃអង្គាសលុយ2អ្នកចូលរួមបានជាង 12,000 ដុល្លារដើម្បីប្រគល់ជូនគ្រូសានិងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយឡែកនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាខាងមុខអង្គការមូលនិធិសង្គ្រោះបន្ទាន់កម្ពុជាក៏នឹងរៀបចំពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់មួយទៀតនៅវត្តពុទ្ធរង្សីមែលប៊នដើម្បីប្រមូលលុយជួយដល់ជនរងគ្រោះជាសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនបរិស្ថានដូចគ្នានេះដែរខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាជាបន្តទៅទៀតនេះចានេះខ្ញុំនឹងមានលោកថាថៃចាដែលលោកថាថៃនឹងចូលមករៀបការផ្ទាល់តាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់នៅឯទីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះហើយលោកនឹងរៀបការផ្ទាល់បន្ថែមទៀតអំពីស្ថានភាពទាំងនោះនិងអំពីទឹកចិត្តរបស់អ្នកដែលទៅចូលរួមកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះចាជំរាបសួរថាថៃពីចម្ងាយចាប
ាទសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីសុជីវីនិងសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាអាស៊ីសេរីបាទ
ចាថៃឃើញមានកម្មារុំកអីផងហ្នឹងអាកាសធាតុយ៉ាងម៉េចចាត្រជាក់ខ្លាំងហើយនៅទីនោះចា
បាទនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះអាកាសធាតុកំពុងចុះត្រជាក់ខ្លាំងបាទ
ចាហើយថៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់ថៃនឹងបានបញ្ជាក់ហើយថា មានការចូលរួមផុសផុលណាស់ពីអ្នកដែលទៅចូលរួមពិធីបុណ្យផ្កានឹងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាកម្មវិធីបុណ្យផ្កាដែលកន្លងមកយើងធ្លាប់ឃើញថាគឺជាកម្មវិធីដែលរីករាយជាការជួបជុំគ្នាទៅធ្វើបុណ្យអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបុណ្យផ្កាមួយនេះហេតុអីក៏ដូចជាប្រែក្លាយទៅជាការឈឺចាប់ទៅវិញហើយក្នុងនឹងពីចំណុចដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ឈឺចាប់នឹងគឺទី1អ្នកដែលជាសកម្មជនបរិស្ថាននឹងកំពុងតែជាប់ឃុំប៉ុន្តែជាប់ឃុំនោះគឺដោយអយុត្តិធម៌ដោយសារតែពួកគាត់ការពារធនធានធម្មជាតិបែរជាត្រូវជាប់ពន្ធនាគារហើយឈឺចាប់មួយទៀតនឹងហាក់ដូចជាលើកឡើងអំពីក្តីកង្វល់ឈឺចាប់ពីការដែលអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទឹកដីទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាល CLV នឹងតើថៃដែលបានទៅចូលរួមស្ថានភាពនឹងកម្មវិធីនឹងមើលឃើញស្ថានភាពយ៉ាងណាតើទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់នឹងយ៉ាងណាការចេញប្រតិកម្មរបស់ពួកគាត់នឹងយ៉ាងណាខ្លះដែរចា
៎បាទអរគុណអ្នកស្រីសុជីវីបាទព្រឹកមិញហ្នឹងពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់ដែលធ្វើនៅសមាគមខ្មែរហ្នឹងគឺមានមនុស្សចូលរួមច្រើនមែនទែនចូលរួមច្រើនបើទោះបីជាខាងសមាគមខ្មែរហ្នឹងមិនបានអញ្ជើញជាផ្លូវការហើយគាត់បានប្រកាសជាសាធារណៈក៏ដោយមិនបានធ្វើលិខិតអញ្ជើញបង្ខំអីក៏ដោយគឺថាមនុស្សហ្នឹងដូចដឹងទូនាទីរបស់ខ្លួនដោយពួកគាត់នឹងយល់ដឹងអំពីបញ្ហាស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់ទៅចូលរួមច្រើនមែនទែនធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងទីស្នាក់ការសមាគមខ្មែរហ្នឹងគឺណែនតាន់តាប់នៅក្នុងហ្នឹងដោយអ្នកស្រីសុជីវីបានរៀបរាប់មិញអញ្ចឹងពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់នេះគឺពួកគាត់មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់មានអារម្មណ៍ទឹកមុខក្រៀមស្រពោនក្រៀមក្រំពីព្រោះថាមានព្រឹត្តិការណ៍រឿងរ៉ាវឈឺចាប់នឹងបានកើតឡើងផ្ទួនផ្ទួនគ្នាសម្រាប់ពួកគាត់ដែលយើងមើលឃើញទៅដូចជាករណីការចាប់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំង5អ្នកដាក់ពន្ធនាគារទាំងកំរោលនឹងគឺថាមកទល់ពេលនេះមនុស្សនៅតែមិនទាន់បាត់ក្តីឈឺចាប់នឹងការតក់ស្លុតដល់ឡើយទេនៅពេលដែលពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំជជែកគ្នាអំពីការធ្វើបុណ្យផ្កាប្រាក់ដើម្បីរៃលុយជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ដែលកំពុងត្រូវការចំណាយច្រើនណាស់សម្រាប់ជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំនឹងផងទាំងខ្លួនឯងផងជាប្រពន្ធហើយអ្នកខ្លះនឹងទៅនឹងសម្រាលកូនតូចទៅទៀតដូចជាប្រពន្ធរបស់លោកយឹមលឹងហ៊ីនឹងគឺថាកំពុងតែស្ទើរនឹងសម្រាប់កូនថ្មីមួយទៀតហើយបាទដូច្នេះគឺថាពួកគាត់កំពុងតែមានបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរដោយមើលឃើញអំពីការលំបាកនិងរឿងរ៉ាវភាពអយុត្តិធម៌ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគឺចាប់ពួកគាត់យកទៅដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែរឿងរ៉ាវការពារបរិស្ថានហើយតុលាការកាត់ទោសនឹងលែងមើលច្បាប់គឺធ្វើឡើងដោយអមនុស្សធម៌មែនទែនយកមនុស្សដែលគេខិតខំរៀនសូត្រហើយគេចូលរួមការពារសង្គមរបស់គេទៅដាក់គុកអញ្ចឹងទៅហើយជាក្មេងៗទៅទៀតគឺថាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងឈឺចាប់មនុស្សនឹងទឹកភ្នែកតែម្ដងអ្នកខ្លះនឹងអង្គុយទឹកភ្នែកតែម្ដងអ្នកស្រីសុជីវីហើយជាពិសេសនៅពេលដែលលោកតាមីហៀងនឹងគាត់សុំឲ្យមានការអនុញ្ញាតចាក់វីដេអូខ្លីមួយអំពីកញ្ញាភូនកែវរស្មីដើម្បីឲ្យគាត់ឲ្យអ្នកចូលរួមនឹងបានទស្សនានោះគឺវីដេអូរបស់ស៊ីសេរីដែលភូនកែវរស្មីគាត់និយាយថាតស៊ូឲ្យស្លាប់ប្រសើរជាងស្លាប់ឲ្យមិនបានតស៊ូពាក្យមួយម៉ាត់របស់គាត់នេះគឺថាចាក់ដោតបេះដូងអ្នកចូលរួមនៅក្នុងនឹងគឺថាអ្នកខ្លះនឹងទឹកភ្នែកតែម្ដងហើយក្តុកក្តួលមែនទែនដោយសារអាណិតទៅលើក្មេងស្រីសកម្មជនបរិស្ថានមួយនេះដែលគាត់មានសេចក្តីក្លាហានហើយគាត់លះបង់ធំធេងដែលមនុស្សជាច្រើននឹងមិនអាចធ្វើបានទេបាទក្រៅពីការរីលុយអង្គះប្រាក់ឲ្យជួយជជែកពីរឿងរ៉ាវអយុត្តិធម៌ចំពោះសកម្មជនបរិស្ថាននឹងហើយមានព្រឹត្តិការណ៍ក្រៅជាច្រើនទៀតដែលបានកើតឡើងដូចជាករណីចាប់ខ្លួនសកម្មជនកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសលោកស្រុនស្រួនដែលគាត់គ្រាន់តែបញ្ចេញមតិរឿងឈឺឆ្អែលរឿងទឹកដីរបស់ខ្លួននឹងក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងចាប់យកទៅដាក់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារដែរដូច្នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមកផ្ទួនផ្ទួនតែម្ដងធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចនៅផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់នឹងបាទហើយសត្វតែជាមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់សង្គមជាតិរឿងរ៉ាវធំមែនទែននៅក្នុងវេទិកាព្រឹកមិញហ្នឹងគឺថាបានគ្រប់ដណ្ដប់មែនទែនហ្នឹងគឺរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍរួមគ្នារវាងកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវដែលហៅកាត់ថា CLV ហ្នឹងគឺអ្នកចូលក្នុងហ្នឹងមានការជិះច្រើន
បន្តិចចា៎ក៏តកតងនឹងគម្រោងហ្នឹងតើក្រៅតែពួកគាត់បានបង្ហាញការឈឺចាប់នឹងហើយនឹងថាតើពួកគាត់បង្ហាញទស្សនៈអីយ៉ាងម៉េចតើពួកគាត់ជឿជាក់ទេចំពោះការបកស្រាយរយៈពេល2ម៉ោងរបស់លោកហ៊ុនសែនអំពីគម្រោងនេះថានឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទេនឹងហើយពួកគាត់ចង់បានយ៉ាងម៉េចខ្លះពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងគម្រោងនេះចា៎
បាទអ្នកស្រីសុជីវីគឺពួកគាត់មិនជឿជាក់ហើយបើទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងពីលោកហ៊ុនសែនទៅឲ្យមានការធ្វើបាបអ្នកនៅក្នុងស្រុកហើយគម្រាមថាបើអ្នកនៅក្រៅស្រុកលោកហ៊ុនសែនមិនអាចមកធ្វើបាបដល់ក៏ដោយក៏ឲ្យរកសមាជិកក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីធ្វើបាបក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនេះនឹងគឺមិននៅស្ងៀមទេមិនតក់ស្លុតទេហើយមិនខ្លាចទេពួកគាត់ក៏មិនជឿជាក់ទៅលើការបកស្រាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរហើយយើងឃើញថាមិនមែនតែពលរដ្ឋនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទេអ្នកស្រីសុជីវីគឺពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់និន្នាការនយោបាយយើងឃើញថាពីមុនមកមិនដែរទេពីព្រោះបញ្ហាទឹកដីនេះគឺជាបញ្ហារួមមិនមែនជាបញ្ហារបស់គណៈបកណាមួយមិនមែនជាបញ្ហារបស់ក្រុមណាមួយដូច្នេះហើយយើងឃើញថាទឹកចិត្តស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគឺមកព្រមតែម្ដងគឺថាតាំងពីអ្នកសិល្បៈអ្នកចម្រៀងដែលជាអ្នកស្គប់គុំត្រូលលោកហ៊ុនសែនឲ្យកណ្ដោយបើទោះបីលោកហ៊ុនសែនមិនមានគឺថានៅតែមានចេញមកផុសផុលអញ្ចឹងនៅតែមានការជជែកហើយព្រឹកមិញហ្នឹងគឺថាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏អត់ជឿទេមិនជឿនឹងមានហេតុផលប្រទាំងកតាប្រវត្តិសាស្ត្រផងទាំងកតាអតចរិតមេដឹកនាំរបស់កម្ពុជានឹងផងកតាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺថាដូចអ្នកស្រីបានដឹងហើយថាក្រោយការផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមមកហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមដណ្ដើមមុខមាត់ថាមកពីគាត់ដូចជាអ្នកផ្ដួលរំលំខ្មែរក្រហមតាមពិតទៅអ្នកសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនថាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាមិនមែនការបញ្ចប់ការសង្គ្រាមកັບសម្លាប់សង្គ្រាមហាច់ហ៊ូផ្ទៃក្នុងហ្នឹងគឺមិនមែនជាស្នាដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងស្រុងទេគឺជាការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនជាពិសេសសហគមន៍អន្តរជាតិដែលនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងហើយតែបំផុតទៅលោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមយក credit ទៅឯងទៅហើយមានការលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សដែលត្រូវបានលើកបន្ទប់ឲ្យបានធ្វើធំសក់ថ្ងៃហើយបន្តអំណាចដល់កូនគាត់ហ្នឹងគឺដោយសារថាគឺវៀតណាមជាអ្នកលើកបន្ទប់តែម្ដងដូច្នេះគេមើលឃើញថាតាំងពីដើមមកដល់ពេលនេះគឺវៀតណាមនៅតែមានឥទ្ធិពលទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាហើយវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសជានឹងធ្វើអ្វីតបស្នងសងគុណទាំងលោកហ៊ុនសែនលោកឯងក៏បានប្រកាសជាហោហើយថាត្រូវដឹងគុណវៀតណាមធ្វើសាងសង់ស្ទូបអីជាដើមដូច្នេះសហគមន៍ខ្មែរតំណាងសហគមន៍ខ្មែរនឹងគាត់លើកឡើងថាកតាប្រវត្តិបុគ្គលខ្លួនឯងរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងគឺគាត់អត់ជឿជាក់តែម្ដងពីព្រោះថាជាមនុស្សឡើងធំបានធ្វើធំសពថ្ងៃនេះដោយសារតែវៀតណាមលើកបន្ទប់ហើយកតាអតចរិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលពួកគាត់ថាជាមនុស្សពុតត្បុតមនុស្សដែលគ្មានហេតុផលអីដែលលោកហ៊ុនសែនលើកហេតុផលទៅដើម្បីអភិវឌ្ឍអីផលប្រយោជន៍ខេត្តខ្មែរឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតំបន់ភូមិភាគឥសាននឹងនោះទេពីព្រោះដូចតំណាងគណៈបកភ្លឹងទៀនគឺលោកម៉ាន់វណ្ណាគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងថាមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលលោកហ៊ុនសែនមិនខ្វាយខ្វល់សូម្បីតែរឿង EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុប GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ធំធេងសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងកម្មករខ្មែររោងចក្រហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនបាត់បង់ទៅលោកហ៊ុនសែនគ្មានស្ដាយសោះទេហើយវាអត់ទាំងពាក់ព័ន្ធទៅដល់បូរណភាពទឹកដីទៀតតាមពិតជាការជួយផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនអត់ទាំងខ្វល់ផងបាទហើយលោកចតស៊ូទៀតថាចុះពលរដ្ឋខ្មែររាល់ថ្ងៃនេះគឺថានាំគ្នាចំណាក់ស្រុកចេញក្រៅប្រទេសហ្នឹងប្រងព្រឹត្តទៅរាល់ទៅថៃហ្នឹងរាប់មើលទៅមកកូរ៉េផងទៅម៉ាឡេផងទៅជប៉ុនផងជាដើមដូច្នេះលោកមិនជឿជាក់នោះទេថាវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដដែលថាលោកហ៊ុនសែនគិតគូរពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចពីរឿងអភិវឌ្ឍខេត្តទាំង4ហ្នឹងហើយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រឈឺចាប់ដែលខ្មែរយើងចាំមិនភ្លេចដែរហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលវៀតណាមបានតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងប្របាទជ័យជេដ្ឋាទី2ដែលមានប្រពន្ធជាកូនស្ដេចយួនអណ្ណាមគឺអង្គចៅនោះតាក់ទងទៅនឹងរឿងបិតាក្មេករបស់ជ័យជិតថាទី2ដែលខ្ចីដីខ្មែរបង្ហាត់ទបហើយរយៈពេល5ឆ្នាំហើយទីបំផុតត្រូវបានវៀតណាមយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅអស់20ខែជាងនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលគេចាំមិនភ្លេចទេហើយថ្មីថ្មីនៅឡើយទេរឿងរ៉ាវនៅក្នុងតាក់ទងនឹង CLV នេះក៏ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមើលឃើញដូចគ្នាដែរថាមិនមែនបាត់បង់ថ្មីថ្មីភ្លាមភ្លាមនេះទេប៉ុន្តែរយៈពេលយូរទៅវៀតណាមនឹងចាប់ផ្ដើមយកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូច្នេះហើយពួកគាត់ជឿថាបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនបកស្រាយក៏ដោយការបកស្រាយនៅតែលើមាត់សរសេរតែនៅលើក្រដាស់ក៏ប៉ុន្តែការពិតជាក់ស្ដែងគឺពួកគាត់យល់ថាវានឹងបាត់បង់ហើយបើពិនិត្យទៅលើភូមិសាស្ត្រនៅទីនោះទៀតសោតដូចពលរដ្ឋខ្មែរបានឃើញថាមានភាពទន់ខ្សោយណាស់ខាងខ្មែរយើងទីមួយទាំងប៉ូលីសការពារព្រំដែនវិញបើសិនជាប៉ូលីសការកន្លែងប៉ូលីសការពារព្រំដែនយើងឃើញប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហ្នឹងមិនបានរងចាំចាប់របស់អ្នកស្រុកផងដូច្នេះគឺថាមានភាពទន់ខ្សោយទាំងការការពារជាតិអីចឹងដែរដូច្នេះពួកគាត់គ្មានជំនឿថាអាចការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិបាននៅភាគឥសានហ្នឹងទេបាទ
ចាអឺតកតងទៅនឹងការរៃអង្គាសប្រាក់ហើយនឹងការតស៊ូមតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលបោះបង់គម្រោងអភិវឌ្ឍរីកោននេះតើពលរដ្ឋនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេឬក៏គាត់មានគម្រោងផែនការអីយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីបន្តរឿងនេះចាថៃ
បាទអ្នកស្រីសុជីវីគឺពួកគាត់នឹងមិននៅស្ងៀមទេពួកគាត់បានប្រកាសឲ្យព្រឹកមិញនឹងភ្លាមៗតែម្ដងគឺថាអត់បានត្រៀមទុកទេពួកគាត់ប្រកាសយកថ្ងៃទី11ថ្ងៃអាទិត្យខែសីហាក្រោយនេះគឺពួកគាត់នឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណមាសនឹងបាទគឺពួកគាត់នឹងតស៊ូមតិជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់នឹងគឺថាត្រូវចូលរួមបញ្ចេញមតិគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យសំឡេងរបស់ពលរដ្ឋមហាជននឹងគឺមានអធិបុលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តដកគម្រោងនឹងវិញពីពួកគាត់ថាបើសិនជានៅបន្តទៀតគឺជាមិនផុតទេជើងលេខដែលគាត់ថាក្នុងនោះគឺមានសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកសំរងស៊ីលោកអឹងមុនអាងនឹងគាត់ថាជើងលេខនឹងបើថាមិនដកគម្រោងនឹងចេញទេជើងលេខនឹងគឺថាទឹកដីខ្មែរនឹងប្រកាសជារបូតទៅប្រទេសវៀតណាមអីចឹងជាដើមទៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះអ្នកស្រីសុជីវីខ្ញុំក៏ចង់បន្ថែមដែរថានឹងមានកម្មវិធីជាបន្តបន្ទាប់ដែរក្រៅពីរឿងគម្រោងតវ៉ានឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនេះនឹងមិននៅស្ងៀមទេពួកគាត់ក៏ក្រៅពីរឿងទឹកដីនឹងក៏ប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកការគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរហើយនៅថ្ងៃទី3ថ្ងៃសៅរ៍